Já bych teďka spolu s vámi znovu rád otevřel Boží slovo, pokračoval v první Mojžíšově a mám takovou otázku. Otázku, nad kterou jsem postřehl, že tak lidi jako různě přemýšlí, věřící s ní zápasí, nevěřící na ní taky tak různě jako přemýšlí, že když se koukají na svět, tak si říkají, kdyby Bůh byl, tak by přece něco dělal s tím zlem. A na druhé straně, když lidi otevřou Bibli, tak říkají, ten Bůh furt někoho trestá. A ta otázka je, trestá Bůh? A jestli trestá, je láska? Takže bych se spolu s vámi rád podíval na příběh Noého. Bible říká, že v té poslední době ta doba bude připomínat dobu Noého. A je to příběh, ten příběh Noého, příběh o velkým božím trestu. O božím soudu nad světem. A já mám pocit, že nám to může právě dobře ukázat to, jak ten, jestli teda Bůh takový je, že trestá, a jestli jo, tak jak to jde dohromady s tou boží láskou? A dokonce mám za to, a k tomu jsem tak jako postupně došel po docela dlouhé době, že dneska bych řekl, pokud by Bůh netrestal, tak Bůh není láska. Ale tak pojďme se podívat do první Mojžíšovy od 5. kapitoly 28. verše. Ve věku 182 let splodil Lámech syna a dal mu jméno Noé, to znamená odpočinutí. Řekl, ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem. Po splození Noého žil Lámech 595 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Lámechových bylo 777 let a umřel. Když bylo Noému 500 let, splodil Noé Šéma, Cháma a Jefeta. Když se lidé začali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové boští, jak půvabné jsou dcery lidské a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazňovat, vždyť je jen tělo. A těho dnů 120 let. Za oněch dnů, kdy se synové boští vcházeli k dcerám lidským a tým rodili, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě potom, nebo obři. To jsou ti bohatýři dávno věků mužové pověstní. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka. A každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy, nebeské ptactvo, nebo ti lituji, že jsem je učinil. Ale Noé našel u Hospodina milost. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. A Noé splodil syny Šéma, Cháma a Jefeta. Země však byla před Hospodinem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí, zahladím je i se zemí. Udělej archu z goferového dřeva, v arše uděláš komůrky, vysmolíš ji a uděláš toto. Popis archy. Hele, já uvedu potopu na vody a vody na zemi a vyhladím spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena, ženy tvých synů a ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu samec a samice to budou. A Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Když jsme postupně procházeli ty první kapitoly Bible a my jsme mluvili o Kainovi a Abelovi, tak jsem připomínal, jak ten Kain, jak něco postupně rostlo v jeho srdci. Zášť vůči jeho bratru. A kolik měl šancí to zlo zastavit, aby nedošlo k té vraždě, kdy zavraždil svého bratra. Že to nechal dlouho růst, jako by to zlo postupně ho pohlcovalo, a i ten příběh to říká. A když to udělal, tak Bůh na něj znovu volá, říkal: Kaine, vrať se, kde je tvůj bratr? A Kain zase zapíral tu svoji vinu. A potom vidíme, že v té rodině to šlo ještě dál a je tam nějaký Lámech a tam o tom Lámechovi čteme, že ten zabil někoho už jenom proto, že ho zranil. Jakoby ta vražda se stala ještě běžnější. A jakoby ty první kapitole Bible nám ukazují, jak to zlo postupně se rozrůstá. Až tady jsme četli něco o těch synech božích a dcerách lidských, něco, co není úplně jasné. Většinou ti židovští vykladači dřív mysleli, to jsou vlastně andělé, které vstupovali k těm dcerám lidským a odtud oni odvozovali počátek démonů. Někteří mluví o nějakých obrech, postách dávnověku, někde se říká, to byli ti, kteří se drželi Hospodina, ti synové boží a dcer lidské z pokolení těch, kteří se drželi Boha. Nevíme úplně, ale to, co nám ten text říká, že to zlo zase někam dál se rozrostlo. Že se dělo něco, co když to Bůh viděl, tak tady říká, ty lidi nemůžou takhle dál žít, musíme zkrátit nějak ty jejich životy. A na konci, jak jsme četli, i viděl Bůh, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka, že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. A litoval, že učinil člověka a trápil se tím ve svém srdci. Od toho ráje, kde lidé žijí s Bohem a Bůh žije s nima, přes toho Kaina a Abela, přes toho Lámecha, najednou dospíváme až sem, kdy Bůh, když se dívá na zemi, tak řekne, každá myšlenka člověka, každý skutek a v každé chvíli je prostě převrácený. A zároveň ale, kdybychom se podívali na tu dobu, kdyby my jsme tam žili, tak možná to naše hodnocení by nebylo úplně takový. Co říká pán Ježíš o téhletý době? Říká, že o Matouš 24:37, až přijde syn člověka, bude to jako za dnů Noého. Jako tehdy před potopou hodovali, pili, ženili se, vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu. Ta společnost fungovala. Ženili se, vdávali, kupovali, prodávali, nějaké právo tam muselo fungovat. Nebylo to tak, že by každý každýho zabil na potkání. A přesto to boží hodnocení je každé chvíli, každý úmysl, skutek byl. A tam na konci čteme zkažený. Nějak jakoby převrácený, nějak pokažený, prosáklý něčím špatným. A další věc, co ta Bible jakoby říká i o téhletý době, je, když tam čtete ty různý jména, tak mezi tím tam máme o tom, že se vždycky něco novýho objeví. Tam čteme, Juval se stal praotcem všech hrajících na citaru a na flétnu. První muzikant. Síla porodila Túvala Kaina, mistra všech řemeslníků obrácících měď a železo. Jako Bible tady říkala, že zároveň je to doba, kdy najednou tady se objeví někdo s novým vynálezem a tady někdo přinese další vynález. Jako kdyby ta doba zároveň v něčem byla tou dobou, jak Bible popisuje, kdy tak z toho civilizačního hlediska se vlastně rozvíjí. To je zajímavý, že jo? Že na jednu stranu to boží hodnocení je všechno je zkažený. A na té druhé straně ta společnost nějak funguje. Ti lidi žijí relativně bezstarostně A zdá se, jakoby ta civilizace, technika šly dopředu, jak nám to Bible popisuje. A já mám pocit, že tohleto je něco, co tam potom ještě dál uvidíme víc a víc, ale takový spoiler je, jaký byl vztah těch lidí k Bohu a k sobě navzájem. Že to, co nám Bible ukazuje, je, že to hlavní, jako čím Bůh hodnotí člověka, to, čím začíná desatero, já jsem Hospodin tvůj Bůh, nebudeš mít jiného Boha mimo mě. Že to byla doba zřejmě, že člověk dělá to dobro, snaží se dodržovat nějaký pravidla, ale proč? Aby jemu se dobře dařilo. Každý vlastně hledal svůj užitek. Nestaral se o ty druhý a nestaral se o Boha. A když pak se to někde hodilo, tak pak mohlo dojít i k té vraždě a k tomu násilí. Ale často ta vražda není výhodná, ale to neznamená, že by to ty lidé třeba neudělali. A když se díváme na ten příběh Bible a když se díváme do dějin, tak mě fascinuje, jak tohleto se vždycky znova opakuje. Třeba mám rád filmy, nebo i přemýšlím o té době druhé světové války a té době těsně předtím. Nebo i před tou první světovou válkou. Ta Evropa byla na výši. Každý rok přišel nějaký nový objev. Ta společnost byla nesmírně pyšná na to, co jsme dosáhli. A to, že by za nějakých rok nebo 5 let mohlo dojít k těm hrůzám, ke kterým došlo. K systematickému vyvražďování milionů lidí. K tomu, že celý města v Evropě budou srovnaný se zemí. Pro píchu. To si nikdo nějak nedokázal představit. A přesto to tam někde bylo. A když Bůh varuje Izraelce, že už se blíží čas božích soudů, tak jim říká, proberte se. A ty lidi říkají, teď všude je klid, teď se nám dobře daří. A v té době Pána Ježíše, když Ježíš pláče nad chrámem, nad Jeruzalémem, že bude zničený, tak nikdo si nedokázal představit, že z toho krásně velký Jeruzalém a za pár let zůstanou trosky. A jí říká, na tuhle generaci musí dopadnout všechno to, co se nashromáždilo za tu dobu. Jestli si nevyberete tu moji cestu pokoje. A takhle nějak to bylo v té době Noého. Takhle nám to Bible předkládá, že na jednu stranu to boží hodnocení je velmi tvrdý, že Bůh říká, tam nevidím nic dobrýho. A na té druhé straně, na ten lidský pohled, by se mohlo zdát, že věci v té společnosti fungují a že právě proto nikdo se nesnaží něco změnit. A co na to Bůh? V těch dlouhých letech, než přijde ta potopa, tak tam čteme vždycky, že Bůh tak jako něco zreguluje. Že Adama s Evou nechá odejít, aby neměli přístup k tomu stromu života. Že toho Kaina z něj udělá toho štváče, toho člověk, nebo štváče, toho, který prchá, utíká. Ale zároveň ho nějak chrání, aby mohl žít dál. Tady čteme, že omezil ten věk těch lidí. Ale všechno jsou taky jakoby drobnosti, které nějak to zlo omezují, aby nevylezlo moc. Ale pokračuje to, jaký Bůh dával novou a novou šanci. Jako v tom Kainově příběhu, když jsme o tom mluvili minule, vždycky znova a znova ten Kain měl možnost jednat jinak. Měl možnost se zastavit. Ale až to nakonec tady dojde k tomu, že Bůh řekne a dost. Tohle už nejde dál. A pokud jste tak nějak častěji pozorovali třeba lidi, než dojde k rozvodu nebo rozchodu. Často to navenek vypadá tak nějak, že všechno funguje. A možná jako u těch lidí vidíte a cítíte, že tam něco někde neklape. A občas od toho jednoho slyšíte, že mu vadí na tom druhým tohleto. Občas vidíte, že řekne tohleto nějako štve. Možná tomu druhému řekne a pak už třeba ani neříká, protože vlastně to k ničemu nevede. Ale tato věc, která se nevyřeší, se tam ukládá, nabaluje, narůstá, všechno funguje, funguje. Až pak často jde k tomu, že ten člověk vlastně řekne a už dost. Ale jenom už nemá jakoby žádnou sílu a chuť pokračovat dál. A přichází nějaký radikální krok, kterým to končí. A tohle je taky jiný příklad, ale možná v něčem je to podobný. Jaký Bůh dával znova a znova a znova šanci. Znova a znova čekal. A pak řekne a dost. Musíme udělat něco radikálního. Ale ta ještě zajímavější pro mě věc, která tady je, tak je tady ani není tolik, že by se Bůh hněval. Ale co tam je? A dokonce ještě tam je nejen, že litoval, ale trápil se ve svém srdci. Že celou tu dobu, jo, ten Bůh, o kterým Bible mluví, není Bůh, který čeká, až mě konečně bude moc potrestat. Ale je to Bůh, který čeká, a tady v tomhle případě ten příběh říká, čeká staletí, než to těm lidem dojde, aby se k němu vrátili. Aby ten vztah znova začal fungovat. A znova a znova a znova dává šanci a jí řekne, s nima to nejde. Musím udělat něco radikálnějšího. A není to tak, že to Bůh dělá jako nějaký nehybný soudce. Ale ten Bůh Bible je Bůh, který ho to trápí, který ho to bolí. A hněv tady v Bibli neustále znova a znova se ukazuje, že tady je proč, protože Bohu na tom vztahu záleží. A to, co jsem taky někdy viděl i v těch třeba rozvodech, že ty lidi vlastně řeknou, mně už je to jedno. Mně už ten druhej nezajímá. Já už nic od něj nechci. A vlastně tím ale už je to uzavřený. Že dokud to člověka bolí, dokud ho to trápí, dokud usiluje o ten vztah, tak je to nějaká bolest, ale zároveň to ukazuje, že tam je ta láska, nebo že tam je nějaká snaha ten vztah udržet. A Bohu jde o ten vztah, proto to Boha bolí. A slyšel jsem od jednoho psychologa a mám za to, že na tom něco je, říkal, že pro děti je mnohem těžší nezájem nebo chlad rodičů, než to, že se někdy rozčílí. A právě to vysvětloval tím, že v tom hněvu znova je vlastně vidět, že tam je ten vztah, že tam je ten zájem. A proto já mám za to, k čemu jsem tak nějak postupně došel, že ten Bůh Bible, Bůh, který se hněvá, je prostě Bůh, který miluje. A pokud by se Bůh nehněval, pokud Bůh netrestal, pokud by to Boha nebolelo, bylo to Bohu jedno, tak to není Bůh lásky. A znova znáte to, jak v těch vztazích partnerských, tak v těch vztazích rodičovských. Proč to bolí? Proč je tam ta snaha, aby to bylo jinak? Protože tam je nějaký ideál, o který se společně snaží. Nebo u těch, co ten jeden nějak potřebuje v tom vztahu, nebo co by mělo být, ale už tím dětem, co je důležitý pro ně, aby v tom životě uspěli. Aby z nich byli dobrý, dospělí, samostatní, morálně vyspělí lidi. A proto rodiče neřeknou, teď to je jedno, co si dělá. Teď to je jedno, jak to s ním bude. Prostě to bolí, prostě se trápí, prostě se snažej a tohle dělá Bůh. On chce, aby z nás něco bylo. A chce, aby ten náš vztah fungoval. to, co tady čteme a co mi znova připomíná, že Bůh nehledá ty chyby. Že znáte to, že když někdo hledá chyby, tak všechno je perfektní a najde tu jednu chybu, která je špatně, vždycky vytáhne. Ale podívejte se, co dělá Bůh. On říká, že se podívám na té zemi, tak všichni lidi, všechno je špatný. Ale pak čteme, že si v těch milionech lidí všiml toho jednoho a kvůli němu něco udělal. Noé našel u Hospodina milost. To slovo milost znamená přízeň, znamená zalíbení. Není to takový právní termín, jako když prezident udělí milost, ale milost je, Bůh v něm našel zalíbení. Bůh si ho oblíbil. Bohu byl milý. A proto se rozhodl pro něj něco udělat. A co je zajímavé, nejen pro Noého, ale skrze něj pro ty ostatní. A to, co nám Bible znova a znova ukazuje, že život spravedlivého člověka je strašně důležitý pro jeho okolí. A vy to víte, že i ve vašem životě, když jste měli někoho dobrýho vedle sebe, jak moc vám to pomohlo v životě. Když Bůh chce potrestat Sodomu a Gomoru, tak tam Abraham smlouvá s Bohem, aby ušetřil to město a říká Bohu na konci, jestli tam bude 10 spravedlivých, Bože, co pak by si zahubil to město? A Bůh říká, jestli tam bude 10 spravedlivých lidí v tom městě, tak já je nepotrestám. Kvůli těm 10, který jsou mi milí, tak zachráním to město. A já mám za to, že ty naše životy jsou moc důležitý. I pro tuhle zemi, pro tohle město, pro naše okolí, naše rodiny. A co ten Noé měl? Tam čteme, že byl spravedlivý a že byl zcela bez úhony, že neměl žádnou výtku. Nebylo co mu vytknout. To zní hodně vysoký standard. Jestli tady Bůh říkal, to je úplně zkažený, tak tady je někdo, o kom Bůh řekne, že na tomu člověku není co vytknout. A možná bychom si lidsky řekli, no tak to je hodně vysoký standard, to je úplně dokonalý člověk. Ale já mám pocit, že Bible nám ukazuje, v čem to bylo. Že nikdo není bez hříchu. Noé chodil s Bohem. A zase, kdo jste rodiče nebo ve vztahu, co je vám milejší? Když máte vedle sebe dokonalýho člověka, který nikdy neudělá chybu. A nebo máte vedle sebe člověka, který ty své chyby přiznává, je stejně lidský jako vy a vidíte, že mu na vás záleží, že ty chyby dělat nechce, že vás nechce štvát. A když to udělá, tak se za to omluví. Co je vám milejší? B. Já jsem to uvědomil u jedné známý, která mi vždycky přišla taková dokonalá. A my jsme se potkali na skupince, na modlitební, a ona v té dokonalosti jednou přibyla ty skupinkovaka úplně zničená. A najednou si vylila to svoje srdce, jako co se jí nedaří, jak prostě se jí to hroutí. A já jsem si uvědomil na této skupince, že do té doby já jsem možná obdivoval, za mě trochu děsila. A od téhle skupinky já jsem začal mít rád, že na něj jsem viděl opravdového člověka. A víte co, on Bůh to má s náma stejně. Bůh nechce, aby jsme byli dokonalí, ale chce, aby jsme ty své chyby přiznávali. Aby nám na něm záleželo. Aby jsme si uvědomili, že to Boha mrzí, ale na konci Bůh chce, aby jsme přišli a Bože řekli, promiň Bože, udělal jsem to zase. Bože, mrzí mě to, ty, že to nechci dělat, ty, že jsem to zase nezvlád. A já mám pocit, že takhle nějak ten Noé chodil s Bohem. A určitě byl lepší než ty ostatní, protože člověk je lepší, když se snaží. Určitě Bůh mu pomáhal. Ale to hlavní bylo, že opravdu ten svůj život, každý ten krok, každou tu chvíli žil s Bohem. S tou myšlenkou na Boha. A v tom byl jiný. Tam možná byli taky zajímaví lidi, ale na Boha nemysleli. O Boha se nestarali. A celá Bible nám říká, že to, jak dojít spravedlnosti, je skrze víru, skrze ten vztah s Bohem. Že Bůh nechce, aby jsme byli dokonalí, aby jsme byli bezchybní. Ne, ale aby jsme přišli k němu, přiznali ty svoje chyby, viny a řekli: Bože, my chceme žít s tebou. To je cesta ke spravedlnosti. K tomu, aby ten náš vztah s Bohem byl v pořádku. A to, co je fascinující, je, že tam je řečený, že ten Noe byl spravedlivý, bezúhonný, bez výtky ve svojí generaci. Uprostřed téhletý doby, kde se nikdo o Boha nestaral, on byl ten, kdo se o Boha staral. Uprostřed té doby, kde se každý staral o svoje věci, Noe měl zájem o ty druhý. A znova to tajemství je v tom, že on byl blízko Bohu. Zatímco ten zbytek země, jak čteme, země byla zcela zkažená. Všechno tvorstvo pokazilo svou cestu, byla zkažená a plná násilí. Tam je třikrát to slovo zkažená. A když se něco pokazí, tak to musí být něco dobrýho. Ale když to něco nahlodá, začne to hnít. A takhle to bylo, že na tom povrchu, a možná to znáte, že někdy vytáhnete jabko, vypadá krásně a pak kousnete a zjistíte, že vevnitř schnilý. Takhle nějak před Bohem asi vypadali ty lidi. Navenek to nemuselo tak vypadat. A když se Bůh podíval to jeho srdce, kde je, tak viděl, to je všechno převrácený. Ve všem je spousta sobectví a pýchy. A na konci i násilí. A pak Bůh pro toho Noého dělá to, co dělá vždycky v těch svých soudech. Protože ty boží soudy a ty tresty nakonec směřují k čemu? K obnově toho vztahu, k novému začátku. A v tomhle je Bůh jiný než my lidi. V tomhle je Bůh jiný, Bůh se nerozvádí. A tohle je velký poselství Bible. A to je jeden z těch důvodů, proč Bohu na tom rozvodu, myslím, tolik záleží. Že prostě Bible ukazuje, že Bůh to s náma lidma nevzdá. Že to nevzdá s Izraelem, že to nevzdá s církví přes všechno to, jak jsme to pokazili. Bůh pořád s náma začíná. A tak oznamuje tomu Noému, co se chystá udělat, říká mu, připravil tu archu a dělá to veřejně, aby každý, kdo si to uvědomí, každý, kdo to uvidí, mohl ještě zareagovat, mohl se připojit k té záchraně. A potom nikdo se nepřipojí. A to nám ukazuje, že to boží hodnocení té doby bylo takový, jaký bylo podle práva. Nikdo se neobrátil, nikdo se nepřipojil. A pak přichází ta potopa a na konci Noé vystupuje z té archy, obětuje Bohu a tam čteme, že když Bůh ucítí tu vůni té oběti, tak tam čteme, že řekl, už nikdy neuvrhnu takovou potopu na zemi. Jakoby opravdu to, na co Bůh čekal, je, že tady budou znova lidi, kteří budou stát o ten vztah s ním, kteří budou chtít žít pro něj. A ta oběť, to je něco, jako když ten muž po té hádce přinese tu kytku. Prostě přinést Bohu ten dár, ukázat, že jde o ten vztah a to Noé udělal. A znova to lidstvo začíná, aby s Bohem pokračovalo. A když čteme dál, tak zjistíme, že ty lidi se moc nezměnili a tak se to pořád opakuje ten vzorec. Ale ono konec konců, každý vztah, když se lepší, tak se lepší. Ale nakonec je o tom, že si potřebujeme i navzájem znova odpouštět. Znova se k sobě vracet. A třeba se časem naučíme si nešlapat na ty kuří oka, nehádat o ty stejné věci, změnit ty věci, co tomu druhému vadí u sebe. Ale nakonec tenhle ten boží vzorec, volání k návratu. A když člověk neposlechne, tak pak toho trestu. Ale novýho začátku se v té Bibli opakuje znova a znova. A opakuje se taky znova a znova i v těch našich životech. A opakuje se i v životě, v dějinách celé země. A tak kdybych to shrnul, jaký obraz Boha nám přináší tohle svědectví Bible o jednom z největších božích soudů. Je to Bůh hněvu, Bůh trestu. Já myslím, že to je Bůh lásky. Bůh, který se trápí, který usiluje o tu nápravu vztahu. A když už to dál nejde, tak udělá něco radikálního, aby přišel nový začátek. Nový začátek, o který můžeme říct, to je pokračování. A písmo říká, že v té poslední době to bude podobný. A mnozí říkají, a když se člověk rozhlédne kolem sebe, tak si říká, nežijem v té poslední době. Kdo se stará o Boha? Kdo se stará o ty druhý? Nedozrává už ta doba, nenakupila se ta nepravost. Není to zase tak, že se všechno jakoby zlepšuje, všechno nějak funguje, ale zároveň pod tím povrchem, v tom jádru toho jabka cítíme, že něco hnije a hnije už hodně dlouho. A já nejsem prorok a nechci dávat žádná data, ale myslím, že nás byl volák, tam jsme byli pořád připravení. A myslím si, že je možný, že to je opravdu blízko. A tak co z toho plyne pro nás? Já myslím, že nakonec to, co udělal Noé, chodit s Bohem. Tak jako v té době Noého Bůh připravil záchranu, lidi byli zvaní. Taky teď Bůh připravil záchranu i pro ten poslední soud. A lidi jsou zvaní. A je to i náš úkol. Ale nakonec ten hlavní úkol, který máme, je žít ten každý den s Bohem. Být tím svědectvím o Bohu. Být tou ukázkou toho, jaký to je, když člověk žije s Bohem. A jestli ten boží soud přijde příští neděli, anebo ho uvidíme za 30 let, to je možná to druhotný. Ať jsme jako ty družičky, které mají dost oleje, aby kdyby zítra přišel Pán, aby jsme byli připravení. A jestli přijde za 40 let, aby jsme vytrvali. A tak bych se i rád na závěr pomodlil a dal bych i chviličku, jestli někdo se chce připojit v modlitbě a pak poprosím Ríšu, aby to i zase dál vedl i k té večeři Páně. Nebeský Otče, já ti chci poděkovat, že jsem tě mohl poznat jako Boha lásky. Boha, kterýmu záleží na tom vztahu s námi. Boha, který zkouší všechno, co jde, aby nás si k sobě zavolal. Abychom mohli dobrovolně a s vírou přijít. Ne z nějakého donucení. A děkuji ti, Pane, za tu tvoji dlouhou trpělivost. A děkuji ti, Pane, za to, že můžeme vybli znova a znova vidět, že znova dáváš šance. A že když trestáš a přijdou tvoje soudy, tak je to, aby tady byl nový začátek. A děkuji ti, Pane, za to, že až přijde ten poslední velký soud, ty poslední velký tresty, o kterých mluví kniha Zjevení, že, Pane, je to proto, že máš připravený úplně nový, velký začátek. Děkuji, že to můžeme vyhlížet a můžeme se na to těšit. A chci tě prosit, abys nám pomohl, tak jako čteme o Noémovi, abychom právě ten každý den mohli chodit s tebou, Pane. Aby ten náš vztah s tebou fungoval. Aby se mohli být lidma spravedlivými ve tvých očích. A i ve svědectví tomu světu kolem nás. Děkuji ti, Pane, za tvoji lásku. Amen.